Прывітанне. Мы працягваем звяртацца да вядомых людзей Беларусі з просьбай падзяліцца з грамадой каляднымі песнямі і звязанымі з імі гісторыямі. Мастак Алесь Марачкін, як аказалася, не толькі мастак, ён піша вершы, а калі так, дык нічога дзіўнага няма ў тым, што і заспяваць ён можа неблага. Вось якой гісторыяй падзяліўся з намі і вамі спадар Алесь.
На Магілёвшчыне, дзе нарадзіўся, мала гучалі калядныя спевы, бо гэты край быў цалкам здратаваны бальшавікамі. Поэтому нашы малых дзяцей выхоўвалі православнымі атэістамі. Але тым не менш доўгімі начамі збіраліся маладыя хлапцы, дзяўчаты, співалі песні. Але такой завядзёнкі не было хадзіць па хатах. Адзіна я памятаю, што гэтыя калядныя вечары хадзіў стары Захар'я са сваёй маланняй. Ён співаў такія старыя не то псаломы, не то быліны. Праспіваю калядную песню, якую пазней пачуў, калі ўжо закончыў інстытут, і яна мяне даволі ўразіла. Вы, калядачкі, выходзіце к нам, каляда і каляда. А кілбасачкі выносіце нам, каляда і каляда. Ой, калядачкі, у дварэ, каляда і каляда. А кілбасачкі у вядрэ, каляда і каляда. Вы, калядачкі, ды вернітіся, каляда і каляда. На нас, дзевачак, аглянітіся, каляда і каляда. А вы, дзевачкі, мы гуляць будзем, каляда і каляда. Вас, калядачкі, памінаць будзем, каляда і каляда. У ваконца пазіраць будзем, каляда і каляда.
З просьбай заспяваць калядку наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да паэткі Дануты Бічэль-Загнэтавай.
Ночка ціхая, зарыста, тут часіна нарадзіла дзева чыста Бога сына. Па загаду Бога духа праз з'яўленне усяму свету на пацеху, на збаўленне. Нарадзіла дзева маці ў бядоце, у павецы, у недастатку, у клапоце. І над гэтым Божа маці бедавала, і калышучы дзіцятка так казала: «Спі, мой міленькі сыночак, збаўца свету, выбачай, мой галубочак, беднасць гэту. Няма чым цябе, мой Божа, прыкрываці, твае ручанькі прыгожы спавіваці». Наша вёска Біскупцы, касцельная вёска, калісьці спявалі каталіцкія песні, цяпер спяваюць праваслаўныя. Але тады каталіцкія ў нас спявалі і спяваюць на польскай мове. І ўсе калядкі, якія спявае Польшча, спявае наша вёска. Гэта не польшчызна, гэта проста традыцыі нашага краю.
Мала хто ведае, што знаны выдавец Юрый Будзько атрымаў адукацыю як прафесійны музыкант. Скончыўшы кансерваторыю, ён пэўны час спяваў нават у складзе знакамітай вакальнай групы «Камарата». У Юрая Будзько уласная і, прызнацца, вельмі нечаканая калядная гісторыя.
Шагрывкі і калядныя песні, вообще, это исключительно красивая вещь, которая мне запала с детства в душу. Шедрик, шедрик, шедривочка, прилетіла ластівочка, стала собі шебетати, господаря викликати. Це так ідет непрерывно, а потом накладывается много голосов. Ой, добра, з медом паляниця, гей, а без меду не така, не така, не така, дайте дядьку п'ятака. Щастить тобі, господарю, та винеси ковбас пару, винес сала, не скупися, хай врожай твій родиться. что я начинал учиться в Нежинском институте как музыкант. И там есть потрясающая совершенно традиция. Только второй курс музыкально-педагогического факультета имеет право колядовать официально. Это еще в советские времена, брежневские. Практически за месяц до Рождества второй курс официально освобождали от половины занятий. Мы ходили, репетировали, шили костюмы. Целый поставленный концерт, в котором мы ездили по предприятиям. И в последние буквально часы 31 декабря мы обходили уже с абсолютно сорванными голосами на наших педагогов и к последнему, естественно, заходили к ректору. Это замечательная, совершенно потрясающая традиция, которая до сих пор, насколько я знаю, поддерживается.
Нагадваю всім нашим слухачам, кожны з вас можа паўдзельнічаць у конкурсе «Калядная зорка», пазваніўшы па нумару 266-39-52. А вось калядкі ад вядомых людзей паза конкурсам будуць гучаць па аўторках, чацвергах ды суботах. Добрага вам святла ад «Каляднай зоркі».